tinerii și viața lor în Hristos. Bun găsit, iubiți prieteni, la o nouă ediție a emisiunii Tinerii și viața lor în Hristos. Are bucuria să vă spună din nou Sorana Codrea. Alături de noi se află astăzi doi tineri prieteni ai emisiunii Tinerii și viața lor în Hristos. Îl avem alături de noi pe Lucian Dabija, student la teologie în anul 2, iar un tânăr prieten al emisiunii noastre care se află pentru prima dată în studioul Radio Lumina. Îi spunem bun venit și lui Ionut Safta, student la teologie în anul 1. Bine ați venit!
Bine v-am găsit și Doamne ajută!
Bine v-am regăsit!
Primul pas în formarea conștiinței. Această întâlnire care...
Da, dar această întâlnire este una reală, că aici se scapă esența. Această întâlnire este una pe care o sesizezi atât trupește cât și sufletește. Nimeni nu poate să nege puterea preotului pe care o simte, pe care o percepe din simțirile lui. Gândiți-vă în cadrul unei comunități, unei familii, dacă are loc un deces. Ce înseamnă prezența preotului atunci, la mormântare?
La un botez, așa mai departe.
Sau la un botez. Ce înseamnă dezlegările pe care le dă preotul? Ăsta este un contact real pe care cumva îl sesizăm cu toții. Deci eu nu știu dacă ar trebui să ca mărturia aceasta să fie mult mai comună și mult mai auzită din gurile fiecăruia care este sincer. Sectarismul nu face decât să-și ascundă aceste trei și să-și le inhibe. Nu. Acesta este preotul ortodox. Preotul care sfințește apa. Și el, în cadrul vieții mele, deci preotul, vă spun sincer că a avut
rolul ăsta formator.
Un rol mai mare decât l-am avut eu, decât mișcarea voinței mele.
Foarte frumos spus, e adevărat.
Pe lângă această întâlnire cu o persoană care schimbă viața, în cazul nostru, preotul, prietenul nostru, așa cum frumos am spus, eu cred că importantă este și libertatea care se acordă tânărului de a alege. Nu trebuie ca în acest proces formator să intervină factori externi. Nu trebuie să intervină părinții, rudele, să-i spună trebuie să faci asta, trebuie să te duci la facultatea cu tare și așa mai departe. Tânărul trebuie să-și studieze foarte bine trăirile și firea sa și să decide. Eu sunt făcut pentru medicină sau eu sunt făcut pentru teologie. Tocmai asta este problema, că dacă nu ne luăm singuri crucea, în cazul acesta, nu ne alegem singur drumul, nu ne poate duce nimeni mai apoi. Tot noi trebuie să o ducem. Și de aceasta e foarte important ca să ne alegem noi drumul pe mai departe.
Libertatea alegerii.
Libertatea alegerii, da.
Revenim la, până la urmă, statutul vostru de studenți la teologie, însă nu ne depărtăm de tema emisiunii noastre vis-a-vis de ispitele sau problemele tinerei generații, doar că o limităm așa la această sferă tânără teologică, proaspătă teologică, ca să-i spunem așa. Și am absolvit examenul de teologie, am intrat în facultate. La un moment dat poate apărea următorul fenomen. Inegalitatea trăirii mele în Hristos vis-a-vis de ceilalți colegi sau mai mult decât atât cei care elitele, elitismul facultății se pot raporta sau se poate raporta foarte frumos direct la nivelul trăirii în Hristos a unor tineri masteranți sau unor tineri asistenți în teologie. De aici frustrări sau mai mult decât atât dezamăgiri, deznădejde și așa mai departe. Această inegalitate a trăirii în Hristos, cum poate fi îndreptată spre bine, spre o frică constructivă, spre o dorință constructivă a noastră de a merge în direcția bună și nu de a ne limita la comparația asta, care ucide sufletele, așa cum știm noi de cele mai multe ori.
Această inegalitate cumva nu prea iese în evidență la teologie, pentru că având aceleași preocupări, fiind programa foarte încărcată, având aceleași preocupări, ajungem să fim într-o comuniune, să zic așa, intelectual.
Da, dar fiecare are trăirea lui proprie, ca și într-o mănăstire, și acolo au intervenit aceste.
Sunt de multe ori respectate și cumva, nu știu, cel slab se apropie de cel mai bun și se creează așa un fel de se creează o prietenie, în primul rând. Este un fel de acceptare a unul acceptă pe celălalt și nu mai. Aceste diferențe nu devin unele reci și nu se tratează cu răceală, cel puțin la anul nostru, nu știu. Noi am ajuns, suntem vreo 200 de studenți în an și pe lângă faptul că ne cunoaștem, lucru pe care țin minte atunci când am venit în anul întâi la tema acestei emisiuni, îl reproșam. Uitați că pe parcursul unui an s-a reușit acea coeziune a grupului și cumva ea devine foarte frumoasă pentru că ne împrietenim și chiar ne ajutăm atunci când avem nevoie sau mai știu. Oricum, contactele noastre tind să nu fie doar în timpul facultății, ci de multe ori chiar ne întâlnim.
În afara orelor, sigur.
Ceea ce este un lucru constructiv și foarte plăcut. Și nu uitați că totuși facultatea de teologie este o facultate unde la intrare sau în cele mai importante amfiteatre arde candela la icoană.
Frumos!
Lucrul acesta mi-a plăcut.
Acolo se începe anul cu rugăciune, din câte am văzut la televizor.
Mi-a atras atenția și nu are cum ca Dumnezeu să nu lucreze într-o astfel de facultate. Acest lucru o face foarte diferit de celălalt. Și cei care au mai făcut sau sunt licențiați deja vorbesc foarte mult despre seriozitatea facultății teologiei și despre greutatea trecerii prin ea.
Da.
Se trece greu prin facultatea de teologie. Bine, poți să treci ca orice student, dar...
Sigur, dacă ți-o asumi în totalitate, atunci...
Când vorbim deja de mii de oameni, vorbim de tot felul de cazuri, că se pot întâmpla și la teologie, cum se poate întâmpla oricărui preot sau în lumei, se poate întâmpla în cadrul preoților. Uh-huh. Dar facultatea de teologie, totuși, merită încercată. Este o facultate atractivă prin ceea ce este.
Chiar dacă aparținem aceluiași domeniu, fiecare are daruri diferite, așa cum spune Sfântul Apostol Pavel. Nu toți suntem la fel, nu toți avem aceleași pasiuni. Chiar în domeniul teologiei sunt mai multe ramuri. Unul îi place istoria, altul îi plac limbile greacă, latină și așa mai departe. Fiecare are pasiunea lui, fiecare lucrează în grădina Domnului, să zicem așa, în felul lui. Și tocmai asta este, fiecare persoană este unică, chiar în teologie. Avem Sfinții Părinți, avem teologii contemporani. Uitându-ne la operele lor, toate ne duc cu gândul la Dumnezeu, toate ne arată desăvârșirea. Dar este puțin diferit modul fiecăruia, pentru că nu se poate aplica același șablon pe fiecare persoană.
Categoric.
De aceea spun că în teologie fiecare își ia din bagajul acesta de informații ceea ce îi se potrivește, ceea ce este lui de folos spre mântuire.
Uitați la Ioan 17:22, se spune așa: slava pe care mi-a dat-o, le-am dat-o lor ca să fie una precum noi una sunt. Acest lucru este valabil și în cadrul teologiei, pentru că este un verset referitor la biserică, se referă la biserică și tocmai de aceea lucrarea lui Dumnezeu în Hristos creează în biserică o familie. Familie ce are la bază părinții și fiii duhovnicești. Și acest lucru este mai profund decât orice alt sistem, eu știu, democratic sau politic.
Iată cum această inegalitate de care vorbeam mai devreme, în fond, o problemă de dezbinare ar putea fi în alt mediu, la voi acolo poate fi percepută ca fiecare copil din familia asta, fiecare membru al familiei respective are câte o problemă, haideți să-l ajutăm. Deci se creează comunitatea asta, unitatea în gândire până la urmă.
Au fost cazuri nefericite în care colegii de noștri și-au pierdut părinții sau mai știu eu ce probleme au avut de sănătate. Se creează și o comuniune liturgică în cadrul grupului și cu siguranță că Dumnezeu aude rugăciunea.
Și apoi ar mai fi un aspect pozitiv al acestei inegalități. Dacă stau să mă gândesc mai bine, mă gândeam că poate crea și un stil competițional pozitiv.
Asta există
sigur.
La nivel de competiție, ne rezumăm la note și la mila lui Dumnezeu. Deci, principiul acesta după care acționează Dumnezeu și care mi-a plăcut, e puțină vrednicie, mare milă.
Da, sigur, da.
Eu spun mereu că viața aceasta nu este o competiție, ci este o pregătire.
Da.
Fiecare ne pregătim pentru ce va urma sau mai frumos ne pregătim pentru părăția cerurilor.
Pentru nemurire. Sigur. Mă gândeam că, din păcate, timpul, iată, nu ne permite să discutăm chiar despre toate problemele care ar putea afecta într-un fel sau altul tânăra generație, fie că este vorba de viitor teologi, fie că este vorba de un simplu tânăr în devenire care caută într-un fel sau altul calea asta spre bine, spre frumos, indiferent că în jurul lui este foarte mult întuneric, greu de pătruns și de limpezit, da, așa într-un fel sau altul.
Acest drum este presărat și cu foarte multe capcane, nu? Asta a fost o parte frumoasă și care cumva vine ca un ulei care îți unge inima și care îți se revarsă și îți dă putere de a zâmbi și de a fi fericit pentru clipele de la facultate. Însă cele mai mari ispite pe care teologul le întâmpină rămân cele care sunt cunoscute și la nivel social, aceea de a-și întemeia o familie și și mai târziu de a o putea păstra. Să nu uităm că divorțul este ceva foarte frecvent întâlnit în familiile de preoți și această problemă, atunci când ai primit hrotonia, devine una foarte complicată, care nu-l mai implică pe preot individual, ci și cerințele la care a fost chemat uneori nu mai sunt îndeplinite de cealaltă parte a căsătoriei sau chiar de către preot însuși și situația se complică și cumva păstrarea preoției nu mai ține de el, ci atârnă cumva și de patrafirul, atârnă și de grumazul
soției. De degradarea umanității, nu neapărat de soție, așa cum spunea și Sfântul
Grigore. În cazul nefericit.
Da, sursa acestor probleme, până la urmă, stă tot în degradarea acelei societăți.
Slăbiciunile sunt atât de complicate și complexe, încât e în van să discutăm acum de cauza lor. Însă, de asta spun că, totuși, principala ispită și principala țintă în care diavolul atacă frecvent este tocmai formarea căsătoriei și păstrarea ei.
Păstrarea ei, sigur.
Pentru că preotul începe să aibă lucrare, să aibă misiune, propovăduire și dacă nu-l prinde pe preot cu iubirea de argint sau mai știu ce preocupări de construcții și așa mai departe, este o realitate.
Sigur, sigur.
Care trage în jos viața duhovnicească, care este contrară propovăduirii călugărești. Înțelegeți? Sfinții Părinți, Patericul, ne învață la coborâre, la smerenie, la coborârea și nimicirea euului. Pe când preocupările acestea, de asta zice frumos Sfântul Apostol Pavel că cel ce slujește femeii se îngrijește de cele ale femeii și că mai bine este să nu se îngrijească de acestea. Aceste ispite cu adevărat mari și cu adevărat tentante și care nu-l implică numai pe preot, ci și pe partenerul lui, sunt de multe ori picate. Cred că dacă s-ar face o analiză aceste probleme, cred că ea ar fi în top.
Referitor la acest...
Preoții care au reușit să le depășească și care au început să aibă o lucrare fenomenală. În București sunt câteva zeci de preoți care efectiv au făcut niște obști care concurează cu cele mai bune mănăstiri ale țării, pentru că ei se întâlnesc la slujbă foarte des, se împărtășesc, se întâlnesc cu Sfânta Spovedanie și tot timpul sunt aceia și alții în plus și alții în plus și se încadrează foarte bine în cadrul, în cadrul parohiei. Acesta este un model de preot.
Important, pentru că încheierea va fi legată de ceea ce ai spus.
Referitor la ce a spus colegul, mi-am adus aminte de niște vorbe foarte frumoase. Calea spre rai nu este plantată cu flori, ci este plantată cu spini.
Așa este. În ceea ce privește însă această problemă a păstrării unei căsnicii, a tainei cununiei intacte, așa cum spuneai, unitatea ei până la urmă, fie că este vorba de teolog, noi acum am vorbit de teologie în ultima parte a emisiunii, însă să știi că problema asta apare în general în societatea de azi, în rândul tinerilor.
Dar dacă un creștin, să zic, din neputința lui ar mai primi
de două ori. Aici este cu atât mai mare pericolul.
Binecuvântarea lui Dumnezeu pentru a-și forma o familie, la preot nu mai este îngăduit. Odată părăsit, preotul are opțiunea de a-și păstra hirotonia și a sluji ca celibatar sau ca monah, sau primește caterisirea, pentru că este un principiu foarte, foarte temeinic care stă la baza acestei măsuri. Hirotonia este deplinătatea harului pe care o primește bărbatul. Este cea mai mare taină, ca să zic așa, primită prin transmiterea harului, prin punerea mâinilor de la alt preot. Și cununia, prin prisma cererii și prin rolul ei, ca să spunem așa, de a uni două persoane spre drumul către mântuire, este considerată o taină mai mică ca binecuvântare și nu poți primi o taină mai mică după ce ai primit-o de plinătate. Acesta este un principiu care, unul dintre principiile după care funcționează această măsură. Dar principiul este al curăției, pentru că încercând și asta se duce și din curăția sufletului, iubirea nu mai este la fel de curată atunci când...
Tu vorbeai de principii, dar eu vreau să vorbesc puțin și de cauza acestor destrămări sau acestor probleme, că până la urmă nu se ajunge neapărat la o destrămare a căsniciei în cazul unei familii de preot, dar se ajunge la conflicte. Sfântul Grigorie de Nisa spunea foarte frumos că una dintre cauzele principale este chiar inegalitatea socială, provenirea din medii diferite, ori a soțului, ori a soției, și de aici toate conflictele aferente în timpul căsniciei, în timpul în care ei vor să-și întemeieze familia, sau mai mult decât atât și-au întemeiat-o, deja și apar conflictele ulterior.
Da. Preotul întotdeauna trebuie să știe că acceptând hirotonia, el se dedică întru totul lui Hristos. Nu aș face o diferențiere între taine, care este mai mică, care este mai mare, toate sunt la fel. Dar preotul, pe lângă căsătorie, își asumă această legătură permanentă cu Iisus Hristos. Și, bineînțeles, soția preotului, preoteasa, fiind prin căsătorie același trup cu preotul, trebuie să fie alături sau trebuie să fie de acord să treacă peste ispitele ce survin ulterior. Preotul și preoteasa sunt un singur trup prin căsătorie, de aceea trebuie să treacă împreună prin ispite, preoteasa trebuie să știe dinainte ce o așteaptă alături de preot. Este o asumare, preoție și căsătoria unui preot e asumarea unei vieți curate, asumarea unei vieți mai deosebite față de cea din societatea noastră de astăzi.
Da, dar cauza este până la urmă aceeași de unde încep toate aceste frământări și probleme în cadrul unei căsnicii, doar că, așa cum spuneați voi, responsabilitatea este mult mai mare în cazul unui preot deja.
Da, ecuația este mai complicată, pentru că factorii ce se ia în calcul
nu se răsprâng... țin
și de natură canonică.
Și apoi aceste consecințe nu se răsfrâng numai asupra lor ca tineri căsătoriți, ci asupra întregii unități păstorite, asupra comunități păstorite de preotul respectiv.
O comunitate în care preotul chiar are o lucrare și se impune ca o autoritate, că vorbim de percepția lumii asupra preotului acum. Dați seama că dacă, Doamne ferește, se întâmplă să se destrame familia lui și ruperea preotului de turmă, păstorului de credincioșii lui...
Provoacă un dezechilibru cumplit și rândul credincioșilor până la urmă.
Nu știu, cred că poate deveni o piatră de potignire și în calea mântuirii
lor,
celui care a luat această decizie. Această decizie care, după părerea mea, este una destul de confuză, este un amestec ciudat de ispitire din partea diavolului cu îngăduință de la Dumnezeu pentru întărire, dar în același timp pe fondul patimilor proprii și
neputințelor
și a întunecării rațiunii și din dorința de a se rupe, nu știu, celălalt ia decizia și nu mai este valabil niciun criteriu în cadrul.
Așa este. Și pentru că la fiecare final al emisiunii noastre tragem așa ca un fel de concluzie sau oferim ascultătorilor noștri o concluzie, mă gândeam că să încheiem tot arătându-le un fel de remediu propus tot de Sfântul Grigorie de Nisa, așa cum vă spuneam, pentru că lui a revenit onoarea de a încheia într-un fel sau altul prin gândurile sale și învățăturile frumoase această emisiune. El spunea că remediu în lupta unui tânăr, a unui om împotriva acestei degradări morale a societății, constă în cunoașterea de sine. Cred că aici, până la urmă, trebuie să ajungem atunci când căutăm un vinovat pentru toate cele întâmplate.
Mergem mai departe și cu ajutorul cunoașterii de sine, prin atenta evaluarea noastră, să avem momente de sinceritate și cu adevărat să ne smerim atunci când rezultatele noastre sunt potrivnice și nu se aseamănă cu cele
dorite.
Dorite și care spre care cel puțin tindem să mergem. Pentru că smerenia este foarte importantă. Nu face decât să te pună în fața lui Hristos și
să te raporteze corect la ceilalți.
Da, asta te duce la smerenia, te duce spre adâncire, spre adânc. Noi nu aici prin acest limbaj nu facem decât să tragem niște contururi, dar adâncul fiecăruia nu poate fi cunoscut decât în această raportare la Dumnezeu și cumva trebuie foarte mult prin rugăciune să-L coborăm pe Dumnezeu în inimă, să-L chemăm ca unul ce poate să ne aducă fericire în fond, pentru că noi atunci când căutăm fericirea, inevitabil ieșuăm prin plăcere și mergem la patim și nu ajungem la fericire, dar chemarea lui Dumnezeu nu poate decât să ne aducă fericirea pe care o avem, pe care avem timp să o sesizăm, dar care mai mult face să ne aducă liniștea despre care ne vorbesc părinții isihaști, liniștea prezenței lui Dumnezeu și a lucrării. Și acest acoperământ pe care îl aduce Dumnezeu prin Duhul Sfânt asupra noastră nu face decât să ne păzească, să ne țină
să ne ocrotească într-un fel
în paza și în binecuvântarea Lui. Gândiți-vă că Hristos acționează prin binecuvântarea omului, poate de fiecare dată atunci când deschidem gura spre rugăciune și cerem ajutorul, dar nu numai atunci, ci ne binecuvintează chiar și când nu se sesizăm. Ne binecuvintează prin fiecare clipă, prin fiecare bucurie, bunătate pe care ne aduce în viață. Și ne binecuvintează chiar și atunci când ne îngăduie ispitele și și ne trece prin acest...
Prin focul lor.
Prin foc, dar
da.
Care atunci când omul rămâne credincios, îmi place această sintagmă, că omul rămâne credincios, bărbatul rămâne credincios, nu face decât să sporească dragostea pentru Dumnezeu și să-L încununeze și să-L fericească Dumnezeu prin această dragoste comună, atât din partea lui Dumnezeu, cât și din partea omului. Diavolul nici nu mai... Gândiți-vă la cuvioșii României, părintele Cleopa sau... Am învățat acum la Ibere că cel mai mare ascet al spațiului nostru a trăit 60 de ani în peșteră,
da.
Și la un moment dat a ieșit ce a intrat la loc.
Da.
Gândiți-vă cum poate un om să trăiască 60 de ani
dacă nu este în comuniune
cu Dumnezeu.
Sfântul
Ioan Scăraru a stat 40 de ani în pustie, a fost făcut stareț în Sinai și după 10 ani a coborât iarăși în peșteră, pentru că probabil slăbise sau nu viața aceasta în care nu mai trăia profunzimea prezenței lui Dumnezeu, nu mai
împlinea.
Devenea motiv de slăbiciune pentru el și s-a întors la trăirea cu Dumnezeu.
Da, eu zic că această necunoaștere de sine sau înălțarea de sine duce mai târziu la căderile noastre, duce mai târziu la ispite foarte grave. Această înălțare de sine, fără o conștiință înduhovnicită, duce la lucruri foarte grave apoi, din care nu putem să ieșim ușor, deoarece am pornit prost, și foarte greu să ne îndreptăm pe parcurs.
Așa este, într-adevăr, ignoranța tinerilor de astăzi, lipsa lor voită de a se cunoaște pe sine, cu atât mai mult pe cel care i-a creat, pe Dumnezeu, iată, a dat naștere multor probleme care sunt de altfel și sursa răutăților și a necazurilor în lume a lor.
Sigur, lipsa de discernământ și adoptarea modelelor occidentale, chiar dacă nu se potrivesc la realitățile noastre, această alergare după modernism, fără o conștiință, fără...
O cunoaștere a pericolului, da, care îl presupune această alergare după modernism, pentru că nici nu știm, de fapt, după ce alergăm. Asta este una dintre probleme. Le promitem ascultătorilor noștri că ne vom mai dezbate această problemă, pentru că sursa ei de inspirație este inepuizabilă. Vă reamintim și mulțumim pe această cale și părintelui Necula, care prin cartea dânsului Tinerii și ispitele modernismului ne-a creat așa un fel de izvor de inspirație pentru a putea discuta astăzi, așa cum vă spuneam, despre ortodoxie și provocările ei în legătură cu tinerii și în viața tinerilor. Vă reamintim încă o dată că am avut alături de noi pe cei doi tineri studenți la teologie, unul în anul întâi, Ionuț Safta, căruia îi mulțumim și îl mai așteptăm și cu altă ocazie.
Și eu vă mulțumesc pentru invitație și o să mai vin și altă dată cu mare drag.
Și pe Lucian Dabija, a fost alături și în această minunată zi de luni, Sorana Codra, care nu uitați până la 9 ore auzire împreună cu tinerii noștri și frământările vieților,
credință și curaj.